mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá zapravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Já vás vítám všechny, kteří právě teď posloucháte naživo náš pořad s datem 22. dubna 2023. Hlásí se vám Petr Václav z Midgardu, zdravím vás pochopitelně. Ať už grillujete, ať už pracujete na zahradě, ať už jste jenom tak na výletě, ať sedíte někde a máte rozpité pivko, nebo jenom pijete kávičku na terase, jedno úplně jest, přiznám se. Důležité je, že máte dobrou náladu a že jste v absolutní pohodě, protože dnes je takřka letní den. Není to ani jaro, protože bylo nějakých 23 stupňů, jsme tady naměřili u nás, takže ideál krásný, krátký rukáv, krátký nohavice. Na kole. Bylo to skvělé. Ve skleníku to bylo ještě lepší. Tam člověk vypotí, aniž by nějak jako se o to extra musel starat a dřít se na nějakých přístrojích, třeba jako v posilovně. Takže vy všichni, kdo jste podlehli kouzlu skleníku, já vím, že už je vás mnohem víc, než třeba to bylo v loni. Posíláte mi fotky svých skleníků, posíláte mi, jak budujete, jak sázíte, jak sejete, jak to různě vylepšujete, tak já tedy se přiznám, že mám jedno vylepšení. A to, že Víte co, prostě někdy se stane, že odjedete, je zataženo, pak je vyleze sluníčko a v tom skleníku máte za chvilku 48 stupňů. Jako. A to už není jakoby pro ty rostlinky příliš dobré. A pokud nemáte někoho, komu můžete zavolat, aby otevřel, tak prostě máte smůlu. Uvaříte celou úrodu, jak se říká. Budete mít ne rajčata, ale kečup, prtlak. No, doporučuji. Kam mířím? Pokud nemáte automatické větrání, tak si ho prostě pořiďte. Není to až tak nákladná věc, musím říct. Já tím, že mám dělené dveře na 2/3 a 1/3, tak vlastně to horní okénko používám jakoby k větrání. A na internetu jsem našel vcelku solidní funkční automatické otvírání v závislosti na teplotě. Najdete to na portálu eva.cz. Eva.cz, to jsou taky domácí potřeby. A tam najdete asi nějakých 450 korun, nebo tak nějak to stojí, včetně pákového převodu. Je tam píst, teplem se v něm roztahuje něco roztažného. Píst tlačí pístnici ven a přes pákový systém vám to udělá dráhu 40 nebo 45 cm. A to je na vás, jak si to okénko vlastně potom, jak si to namontujete do toho okénka, aby vám to hodně nebo méně větralo. Pravda je, že to funguje velmi dobře, je tam zpátky to vrací pružina. Namontujete a máte zajištěno, že prostě večer to zavře, aby vám nenachladly rostlinky. Ráno, když se začne ohřívat vzduch vevnitř, tak dá se to nastavit někde třeba od 15 stupňů, vám začne otvírat jedno a třeba od 20, od 25 vám otvírá druhé. No a krásně vám to pochopitelně vyvětrá. Tak to je jedna taková rada. Za tisícovku máte dvě větraná okna. Super. Rozhodně za to léto to nejste schopni uhlídat. To jasně, že v létě můžete mít třeba větrací okýnka i v noci, když je letní teplá noc, ale zase je potřeba to zavírat na takový ty noce, kdy je chladno, tak to bych neotálel, to bych jako neriskoval. Fakt jsem si to vyzkoušel. Během pár týdnů mě bylo jasný, že není v mých silách zařídit, aby to vždy bylo otevřeno, když to má být otevřené. Tady to máte automatizované, spolehlivé, prostě se to otvírá, jak má. Škoda, že něco podobného stojí více peněz třeba pro slepice, když chcete automatické otvírání slepic kurníku, ale už dělají za nějakých asi 800 korun, včetně dvířek s automatickým pohonem, takže už nemusíte utrácet 2500 třeba, tak jak já, když jsem to kupoval, tak nic levnějšího nebylo. Pro slepičky za nějakých 800 do 1000 korun to koupíte, prostě funguje to. No, tak, to je jenom taková zmínka, kdo pěstujete a pochopitelně, abyste očekávali úrodu, tak krásná práce. No, pojďme se podívat, kdo slaví svůj svátek. Slaví totiž Evženie a Evženie. Evženky, já znám dvě. Jo. Znám dvě Evženky. A představte si, že přestože jenom já znám dvě, tak tady na tom centrumu píšou, že nejsou dostupná data. Odhaduju, že těch Evženek je v republice možná 500, protože to jméno sice není nějak extra frekventované, ale používá se. A Evženie je Evženka, to je docela hezké jméno. Dá se i hezky zjemnit. Takže Evženiím i Evženiím, které slaví dneska svůj svátek, přeji teď právě pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování a promožování. No a vy, kteří znáte, tak jako já, nějakou Evženku, tak ji nezapomeňte popřát, boj jim způsobíte radost, i když nemá statistické údaje, tak jí tím způsobíte radost a to věc dobrá je. Takže máme popřáno jinak, bych nezapomněl, dneska, prosím, je Den Země. 22. dubna je Den Země. S velkým Z. To znamená, že naše planeta má dnes vlastně svátek. A pokud se naše planeta Země jmenuje Midgard, tak to znamená, že vlastně naše rádio má svátek. Ano, to se napijem. Takže máme co slavit, máme pořád důvod. A vedle toho Evropský den akcí proti rasismu. Akce proti rasismu. Fašouni mě normálně fakt neustále vyvádí jakoby z míry. To. Oni jak jsou aktivní v tom hraní toho divadla. Jak jsou proti rasismu, jak jsou proti támhle tomu, jak jsou proti tomuhle, jak jsou spravedliví, jaký hodnoty vyznávají. A přitom ten rasismus zavedli právě oni. Když jsem se zamýšlel nad tím, kde vlastně vznikl fašismus, jo, a tak fašismus je takový odštěpek nebo možná jakýsi průvodní znak koloniálního jaksi rabování, protože kolonizátoři se pasovali do jakési nadrasy, do jakési skupiny nadlidí, kteří mají právo zneužívat pracovní sílu, zdroje a všechno, co vlastní jiná země. Tak jenom proto, že oni si myslí, že jsou něco víc, tak si tam prostě jdou a vezmou si to. A berou si to. A celý ten kolektivní západ, jak nám tady rvou do hlavy, jak je progresivní, jak je toto a tamto, jak je spravedlivý, a jak má ty hodnoty dobře nastavené, tak prosím vás, je potřeba si uvědomit, že kolektivní západ je žumpa. Nacisticko-fašistická žumpa. Protože odjaktěživa ta verbež žila z práce druhých lidí. Oni vždycky měli nějaké kolonie. Vždycky z někoho zotročovali, vysávali, aby se měli dobře. Já prostě jsem neskonale hrdý na to, že náš národ, a beru to i jako Slováky, Slováci, Češi, že jsme takové dva národy, kteří umíme sprdu kuličku, jo. Umíme vypřemýšlet prostě věci tak, aby jsme za opravdu minimálních nákladů a minimálních nároků na zdroje, aby jsme udělali něco, nad čím všichni kroutí hlavou. Všichni si mysleli, že to nejde. Já jsem tady včera četl takové pojednání od jednoho Američana. Existuje 3500 oborů, v rámci kterých se vyrábí všechno na tomto světě. Jakoby, jo. Československo za doby socialismu z toho 1800 oborů, v nich jsme byli soběstační, chápete to? My jsme se věnovali 1800 oborům z 3500. Půlka je 1750, že jo, to víme. Takže, co to znamená? Víc než polovině. Nikdo druhý na světě, ani ta, jak oni furt vykřikují, Amerika, nikdo druhý na světě nebyl takto schopen fungovat. Já jsem na to hrdý. Protože my jsme nikdy neměli žádné kolonie. Čechoslováci nikdy nežili na úkor druhých. My jsme vždycky měli jenom to, co jsme si dokázali udělat. A přesto jsme byli takto dobří. Pozor, pod tím zlým komunistou, jak oni tady pořád říkají. Ty trlitini, ty vlastizrádci z Růdy, náckové a fašovní, kteří tvrdí, že patříme na západ, jo, vůbec nechápou, kudy teče řeka. Vůbec neví, co my jsme vlastně za národ, co my umíme, co my dovedeme. Oni vědí jenom jedno, že jim nějakým Aspen Groupu nařídili, že musí rozbít českou ekonomiku a zničit ji. To je jediný, co ty magoři si pamatujou. A proč byli instalovaní do těch svých funkcí? To je jediné. Čili jsem hrdý na to, jak jsme schopný národ. Je nám vytýkáno, že nejsme schopní se sjednotit a ano, nejsme. Ale proč? Pro tu naši schopnost. A znovu se vracím k tomu projevu Ronalda Reagana z roku 1984 k pracovníkům tajných zahraničních služeb, kdy označil Rusy, Bělorusy a v podstatě celý východní blok, Slovany, za nebezpečné národy, neporazitelné národy. Jediné, co na nás platí, rozhádat nás uvnitř. Oni na nás nasadili taktiku rozděl a panuj. Každý den usilovně, intenzivně na tom pracují. Rozdělují rodiny. Rozdělují v podstatě generace od sebe. Hledají záminky a různé způsoby, jak mladým vtlout do hlavy, že staří jim vyžírají jejich talíř. Ale většina mladých si ten talíř ani nezaslouží, protože nic nedělají, nic nevytváří, jenom konzumují. To je špatně. To je špatně. To už je produkt toho západního vlivu, toho vlivu kolektivního západu, to se jim podařilo. Pokud máme mladé lidi, kteří jsou závislí na svých rodičích, a nebo chtějí být závislí, protože je to pohodlné, protože nemají děti, aby se nemuseli o nikoho starat, nemají manželky, přítelkyně, aby se nemuseli s nikým dělit, aby si mohli užívat života a naškudlit si peníze na ten svůj život. Proto vyžírají své rodiče. Žijou u nich na úkor. Mama hotely. Je tady spousta mladých lidí, kteří nemají tvůrčí potenciál, protože ho ztratili tím, jak se nechali vlákat do pasti. To je prostě škoda. Takže jsem hrdý na to, že náš národ nikdy nezotročoval druhé lidi. Nikdy jsme ani my, Slovani, jsme nikdy neobchodovali s otrokama. Ale s námi bylo obchodováno. My, Slované, jsme byli prodáváni do otroctví. Potom jsme byli prodáváni v uvozovkách v koncentráku za mrzkej peníz všem těm firmám. Tady musíme vidět zrod fašismu. Fašismus je produktem koloniálních pánů. Je to a zase kolonie jsou novodobé otrokářské společnosti, akorát je to trošku poličtěno, čili pokud by někdo hledal otrokářský systém s lidskou tváří, tak to jsou kolonie. A tady všude vidíme, jak se jedni lidé nadřazují nad ty druhé a tvrdí, že jejich zájmy, jejich potřeby jsou důležitější než potřeby těch druhých lidí. Těch, kteří jim musí sloužit. Fašismus nevymysleli politici, fašismus vymysleli korporáty. Proto existuje jenom jeden fašismus a ten je korporátní. Celý holokaust a všechno okolo koncentráků, okolo vraždění lidí, masovém vraždění lidí, bylo dílo a práce korporací. Korporace zafinancovaly politické zrůdy, které pro ně pracovaly. Korporáty zadali, co chtějí, A oni jim to dali za tu moc, kterou oni jim nadělili. Do křesel, kam je posadili. Takže ty korporace můžou za nacismus i fašismus. A to je potřeba vědět. Takže, když to zhrneme, pokud nebudou korporáty v kapitalistickém pojetí, ekonomickém, tak asi v socialismu, viděli jste někde v socialismu, že by národní podnik se choval jako dobytek ke svým lidem, že by vymýšleli, jak je vydumlat a potom popravit někde v peci, v plynové komoře a pak je spálit a ještě zuby a kosti použít, aby nic nepřišlo na zmar. Někteří posloužili svojí prací, někteří posloužili svým tělem jako pokusní králíci. A tyhle ty firmy dál tady fungují a tyhle ty firmy nám tady dál nakládají to, co je pro ně prospěšné. A můžete to vzít ze strany covidu, ze strany potravy, ze strany ničení životního prostředí. My lidé si ničíme životní prostředí, ne, to dělají korporace přeci. Teď si korporace vymysleli, že elektromobilita je super věc, protože potřebují zničit svět v podobě, ve které byl. Takže Green Deal. Baterie a to všechno do toho auta je silně neekologická záležitost. Myslíte si, že třeba fotovoltaika, že je recyklovatelná? Zapomeňte, není. To jsou obnovitelné zdroje? To je šetrné k přírodě? To se někdo zbláznil, ne? To se asi fakt někdo zbláznil. Ale zbláznili se všichni, kteří tomu věří. Všichni, kteří si vezou prdel v tom elektromobilu a tváří se, že my petrolejkáři jim smrdíme pod nos. Těžká doba. Těžká doba. Ale je to pro silné jedince a já vím, že mezi našimi posluchači je mrak takových silných jedinců a já jsem za vás rád. Takže opravdu jsem hrdý na Čechy a Slováky, kteří se nikdy nepasovali do role těch, kteří budou žít na úkor druhých. Nevzali jsme si Marshallův plán, přestože nám tady ten kolektivní západ rozmlátil na konci války všechno, co mohl. Když zjistili, že bude svět rozdělený na východ a západ, tak ve východní zóně rozmlátili, co se dalo. Pod jakoukoliv záminkou, třeba, že se spletli. To už všichni zapomněli tohleto, že ten kolektivní západ je takováhle děvka? To už to všichni zapomněli? Nebo si říkají, no to tenkrát byli jiní strejcové, teď jsou tam lepší lidi. Fakt? Na lidech nezáleží. Opravdu je úplně jedno, kdo tam sedí. Jejich jaksi plány, jejich strategie jsou pořád stejné. Kdo je vykonává, na tom vůbec nesejde. Dneska Petr, zítra Pavel. Absolutně jedno. Takže nenechme se mýlit. Kolektivní západ je z hlediska mnohého, když nad tím budete přemýšlet a dumat, oni to nahražují jakoby tím křesťanstvím, jo? Že ten západ je ta křesťanská společnost. Ať se jdou bodnout, teď Vatikán jsou největší černokněžníci. Ale ať mi někdo ukáže, kdy ta církev, to křesťanství přineslo nějaký pokrok někam. Schválně, mě to zajímá. Opravdu mě to zajímá. Jo, píše se o tom hodně, ale mě by zajímalo, co skutečně jakoby to křesťanství udělalo nezištně. Pokud byli nositelé vzdělání, tak to jenom proto, aby se k tomu vzdělání nedostal nikdo jiný, aby nebyl vzdělán nikdo jiný, než jima řízení lidé pod jejich dikcí. Případně ostatní si to museli zaplatit. Sociální programy, když to takhle nazveme, jakoby sociální zajištění ve společnosti, no jo, ale k tomu měli svá panství a k tomu měli všechno, co potřebovali. To nebylo nezištné. To bylo zištné, protože díka víc tomu, že se této činnosti věnovali, mohli mít ta panství a hospodářství, obrovské majetky. Měli právě proto, aby z těch, řeknu, zisků se mohli podělit. No, takže skovávat korporace a korporátní zájmy a korporátní fašismus za křesťanství taky není zrovna šikovná věc. Takže co nám může ten Západ nadělit dobrého? Co pro nás má tak dobrého? Krom toho, že nás vždycky prodal a zradil, tak co ještě jako můžeme od něch čekat? Nic, nic dobrého. Nic, co by bylo ušlechtilé a důstojné pro náš národ. Jsou to mrzké děsky, které normálně v 89. potřebovaly východní země pro udržení svých ekonomik. Kdyby nepadla, nepadla ta berlínská zeď a nebyla zvednuta železná opona, kterou spustil Churchill, ne komunista, kterou spustil Churchill, tak kdyby se nedostali k levné pracovní síle, k obrovským majetkům v privatizacích, tak by už ten Západ dávno schnil ekonomicky. Oni už byli mrtví, polomrtví. My jsme je zachránili. Ne, že oni zachránili nás. My jsme jim dali svoje centrální banky. My jsme jim dali nažrat z našeho. My jsme je zase zpátky vykrmili do těch jejich pozic. A oni nám teďko tady za to kalí vodu. Mají nás za povl. I tak stále nás mají za povl, který pouze použijou k tomu, aby jim bylo lépe, a jinak po nich potopa. Takže otázka. Kdo je původcem fašismu, nacismu, tedy holokaustu, vyvražďování lidí, historicky, stále, pořád dokola, kolektivní Západ se svými korporacemi. Takže, mi tady píše Honza. Honza píše. Dobrý den, Petře. Dnes krásná úderná řeč. Západ nám může přinést užitek pouze svým krachem. My už se z toho opět vyhrabeme, oni ne. Přesně tak. Přesně, jak to napsal Honza. My totiž se i z té nejhlubší žumpy dokážeme vyhrabat bez nich. Oni bez nás jsou v řiti. Oni už tam jsou dávno. Na rozdíl od nás, oni tam zůstanou. Proč? Ta situace je poněkud jiná než situace po druhé světové válce. Situace po druhé světové válce byla taková, že určila hodné a zlé, vymezila hodné a zlé. Proto se Amerika musela rychle nacpat do druhé světové války provokací pod cizí vlajkou v Pearl Harboru. Američani moc dobře věděli, že se musí účastnit tam, kde se bude vyvěšovat vítězná vlajka. Britové, když jejich klouček, muž roku 1938, selhal, přestože do něj napumpovali tolik peněz, a selhal i proto, že přestal poslouchat svý páničky, začal se cítit velmi silný a podcenil Rusa. Ono vlastně Rusa nejde podcenit. Víte, vždycky, když si někdo chce to rozdat s Rusem, tak automaticky ho podceňuje. Protože kdyby někdo se na to díval střízlivě, historicky, dějinně, tak pochopí, že Rusa nemůže porazit. Rusko je neporazitelné. Můžou ho vyhladit. K tomu se chystali. Můžou spáchat obrovskou genocídu. A skoro by mě zajímalo, jak by to potom chtěli jako... Jak bych to řekl? Oni možná chtěli na to Rusko vrhnout nějakej to, co tam vyvinuli s těma pravýma neštovicema, nějaký takovýhle moribundus a řekli by, no prostě v Rusku nezvládli covid, no a vymřelo tam 90% národa, jako. Asi takhle by to možná navlíkli. Možná, že covid byl krycí manévr pro biologickou válku, kterou chtěli udeřit na Rusko. Ono by to tak docela asi vycházelo. Krycí plán. Churchill, který sliboval Stalinovi, že otevře západní frontu, kdyby ji neodevřel, tak by to trvalo trošku díl. Hitler by nestihl přeskupit, protože Hitlerovi docházely zdroje. Hitler nutně potřeboval ruské zdroje na dokončení války. A protože je neměl, tak a nepovedlo se mu je získat, zmocnit se jich, tak by i tam všude, proč Churchill otevřel tu frontu? No, aby byl jako ta vítězná mocnost, aby se nedalo na Anglii ukázat, na tu Británii, aby se nedalo ukázat tím prstem, že oni vypěstovali toho Hitlera, oni ten korporátní fašismus nám tady zavedli. Jejich korporace, protože IG Farben a všechny tyhle ty zločinné organizace začaly v půli války začaly přeskupovat, začaly dělat filiálky v Americe, v Británii, různě po světě. Začaly přelejvat majetky, začaly pochopitelně, protože rostly a tak se sichrovali. Jako když pak viděli, že Hitler to asi nedá, no tak v Americe šli do připravených pozic, tam prostě ty jejich firmy měly dcery, měli tam dceřiné společnosti. A oni do nich všechno přinesli. Všechen ten výzkum s těma všema, no teď mi to vypadlo, sakra, s těma všema pokusama na lidech, to tam všechno přenesli, ty výsledky. A nebudovali tam žádné firmy, oni už je tam měli připravené. Různě se jmenovali, měli tam různé společníky v Americe, finančníky, bylo to profinancované. Nedělíme si iluze. Oni neutíkali s ranečkem. Oni si to všechno velmi dobře připravili. A ty korporace nám tu dělají zle stále. Od války stále pořád. Proč? No, protože s náckama nebylo vypořádáno. Jenže kdybychom se chtěli s těma náckama vypořádat, tak to by nebylo jenom o těch personách, které potom založili na svoji ochranu NATO. To bychom se museli vypořádat i s těma firmama. Ale hlavně bychom se museli vypořádat s tím prohnilým kapitalistickým systémem. Protože já nevím, jak vám, ale systém založený na neustálém růstu je prostě systém nemocnej. To je systém nemocnej. Přesně kopíruje zájmy dravců. Dravci jedou taky systém stále narůstajícího objemu toho, z čeho se zmocnili. To je klasický dravčí systém. To neřeší potřeby lidí. Všimněte si, ono to vypadá jako sranda, ale všechny ty kurvítka v těch přístrojích, kdy vám to půl roku po záruce klekne a musíte si, a všichni vám řeknou, hledajte paninko, jako do té pračky ta deska řídící, ona stojí tři čtvrtě toho, co stojí nová pračka, možná i je dražší, kupte si radši novou pračku za ty peníze. A pak vám tady prodávají, a to mě taky hrozně pobaví, jo, koupíte si pračku a oni vám k tomu nabízejí třeba pojištění a prodloužení záruky. Že když se vám to podělá dřív, tak oni vám to opraví. Jako. To přijde technik. Jo. Přenastaví tam to kurvítko. O dva roky to šoupne dál. A tralala, jede se dál. Že? Bičování lidí k tomu, aby neustále se vyrábělo. Vemte si za socíku. Když vám nevydrželo něco 20 let, tak to byl shit. To všichni považovali toho řemeslníka za gaunera. Výrobek, který pračky, který tady fungovaly 60-70 let, ale ono to kdysi bývalo asi i na tom západě, protože naši koupili někde v roce 1973, myslím, koupili pračku Philco Ford. Byla druhá automatická pračka na okrese lounským. A máma tam hodila to prádlo a přišla půl vesnice, sedli si v kruhu na židle okolo a koukali, kam se to točí a co to dělá, proč to cvaká a teďko to ohřívá vodu a četli se u toho ty programy. A to byla věc, taková automatická pračka. Dneska vám řekne manželka, tak jsem celý den prala, tyjo. Tři várky jsem vyprala. Je unavená. Dřív ty ženský, že jo, Valchu a už jeli. Když pak neměli, pak šel pokrok dopředu, tak to byly pračky se šnekem. To byly takový ty dvojí pračky, že jo. Na jedné straně to mělo Romo, se to jmenovalo. Byly buď jednotlivě, anebo my jsme měli takovou integrovanou pračku před touhletou Philco Ford. Tak ta normálně měla nádobu, tam byl dole šnek, ten vířil vodou, tam stavili prádlo, že jo, s práškem nebo s nějakým mejdlem nebo s montéráčkem, když máma prala tátovou montérky, tak dávala montéráček. No, pak se to ždímalo v té ždímačce, byly tam dvě hadice, jednou hadici se vypouštěla ta pračka, tam, kde se pralo, druhá hadice, tam se vypouštěla to, co se vyždímalo. Pračku stavili do prádelny, doporučovalo se, abyste měli holínky, aby izolovali, protože ty pračky rády probíjely. Ono totiž, jak se tam pralo, tak to rosilo asi, někdy to stékalo prostě a občas to tam někde něco propojilo, takže občas tak trochu ta pračka brněla. Takže vlastně jste prali a u toho jste měli ještě magnetickou rezonanci, jste relaxovali u toho. Tak nějak bych to popsal. A ta Philco Ford, ta fungovala. Pamatuju si, to už jsem byl skoro velký kluk, tam se stala taková věc, že jsem na bubnu, který byl smaltovaný, to byl ten buben vnější, ve kterým se točil ten prací buben, tak ta nádoba toho bubnu, tak se to přesně jmenovalo, tak po 20 letech to prorezlo. A představte si, že po 20 letech na to ten buben stál asi 800 korun. Já toho normálně koupil, já jsem ho vyměnil. A ta pračka komplet fungovala našich 15 let. 35 let ta pračka fungovala. Pak se vyhodila. Jako funkční se vyhodila. Protože ona měla asi 120 kg, tam nahoře byla velká deska, že jo, ty tlumiče ještě nebyly takový, jak to mají dneska vychytaný. Takže ona se ještě neuměla porovnat to prádlo. Ale byl to stroj. To byl stroj. No. To ještě Západ jakoby vyráběl a jako ty značky se tvářily, jako že si koupíte něco obyčejného, jako vám to odejde jako za 10 let. A když jste si koupili Philco Ford, jo, tak to muselo prostě... Víte, když jste si koupili starého klapáka Mercedesa, tak jste na něm najeli 1,5 milionu kilometrů bez generální opravy. On byl sice takový jako, jo, taková ta klapavka, nebyl to žádný komfort, no ale byl to držák. Když jste měli Volvo, tak Volvo vám prostě jezdilo 40 let bez problému, protože to byla značka. Nebo Saab, to byla značka. No a pak přišel dravej západní vítr, přišly ty facelifty a furt nový a nový světla, nový toto, nový tamto a nový řady a lidi se začali předhánět, aby měli to poslední, aby se to obměňovalo. Dneska už je taková nadvýroba aut, že krom toho, že někde stojí 10 000 zaparkovaných aut, jo, a hníjou normálně na place, hníjou, nikomu se to nevyplatí ani prodat, aby si neskazili ceny, tak ty auta se točí na takzvaném operativním leasingu, jo. To prostě, možná to mají i pošta, takže ty auta, které vypadají jako nový, jsou třeba po ročním operáku. Nevím, jak to pošta měla sjednané, asi nenakupuje auta, myslím, že si je pronajímá. No a oni je odstroje a pak je budou prodávat asi v bazaru, nebo je zrepasujou a půjdou do dalšího operačního leasingu. Kdo ví? Dneska je to prostě o tom, že oni potřebují mít, prodávat to auto levně, takže třeba BMW. Už to jedou dávno bavráky. BMW, nový auto, prostě tam vám prodejce může slevit. Teď plácnu, jo. Ne to. Třeba maximálně 5% vám může slevit. Ale on za 95% ceny nemá tolik kupců, kolik toho vyrábí. Nemá. No tak se to dělá tak, že se auto prdne na operativní leasing. Jezdí půl roku v nějaký firmě, nějaký manažer ho vojíždí. Jakoby. Je tam limit kilometrů, to znamená třeba 3 500 kilometrů měsíčně. Já nemůžu mít nikdy žádný auto na operativní leasing, protože to nejsou pro mě kilometry. To je tak týden ježdění a jsem po limitu. No a pak to auto. To znamená, že to auto má nalítaných třeba, já nevím, 42 000 kilometrů za ten rok. Nebo 40 000, dejme tomu. Co to je? Bavorák není zajetý. Jde na dílnu, vymění brzdový kotouče, dají nový destičky, auto je uvnitř jako nový, vyvonějí ho, povyměňují filtry, to zrepasujou to auto v uvozovkách, za pár peněz ho zrepasujou a už ho můžou prodat třeba za 70% ceny, protože už to není nový auto. Takže oni vlastně ty operativní leasingy dělají jenom proto, aby měli nový vojetý auta, aby je mohli prodávat s výraznou slevou, protože nesmí prznit ceny. Prostě výrobce tomu, těm všem svým prodejcům limituje, že můžou v rámci nějakých, dejme tomu, programů, když je to vědnostní program a tak dále, třeba 5% můžou slevit, víc ne. A když chtějí slevit hodně, tak od toho jsou... No a těma operativníma leasingama, pochopitelně, se těch aut, každý auto vlastně automaticky má mnohem větší šanci na to, když si ho budete kupovat za 70 nebo za 60% ceny, tak ta škála těch kupujících se vám mnohonásobně zvětší, že jo? Ten potenciál. A přitom nikdo vás nenachytá u toho, že jste někomu prodali nový aut, novýho bavoráka. Protože bavorák, který má na je to 40 000, je nový bavorák třeba. To auto, ať se tady bavíme o těch všech věcech, tak to auto je prostě kvalitní. Ježiš, mě možná někdo něco namítne. Měl jsem, vím, kolik mě stál jeden Peugeot provozu v porovnání s dvouma bavorákama. Na Peugeota nic nemělo. A to přitom Peugeot byla značka, že jo? Kulový. Všechno je minulost. Všechno je minulost. Takže pro člověka, který je zvyklý skočit do auta a stráví v něm půl dne a xkrát do týdne, tak to je prostě, musíte mít auto, který to snese. Který je trvanlivý. Čili také se to dělá, a ten Západ prostě, aby prodal ty auta, tak dělá tohleto. Čili má předjezdce. Má předjezdce, vojížděče. Jsou to různí manažeři ve firmách, jsou to různé firmy, kde si ty auta předjíždějí, ojíždějí se, aby se potom mohli prodávat výrazně levnic na tom trhu. No, to, co zaplatí ta firma, to, co zaplatí vlastně za ty náklady, to je minimum. Operativní leasing je v podstatě věc, za kterou by vám ještě měli platit, protože vy jim uděláte z nového auta vojetý auto. Ale jiná kompletně, ten Západ stojí na obrovské spotřebě. Vemte si, vzpomeňte, když tady po revoluci jezdili, pak to dělali cikáni, ale v začátku to byli podnikavci, kteří vzali vozejky a jeli do Německa a v Německu ty lidi vyřazovali ledničky a mrazáky. A všichni říkají, tyjo, no mám novej mrazák, tyjo, novej mrazák, tyjo, 5 let starý mrazák, novej mrazák, to je jako nový. Hej, lidi měli pronajatý haly, vystříkali to vapkama, vyčistili prostě a tam jste přišli a lednička, která stála, jste si ještě koupili ledničku, tak stála lednička 10-15 tisíc a tam jste ji koupili za 15, za 2,5 tisíce. Proč Němci se zbavovali těch ledniček a těch mrazáků? No tak jednak to byly starý typy, ale to podstatné je, že to žralo moc elektřiny. No a protože už tenkrát v Německu tu elektřinu si Němec hlídal, no tak pochopitelně si kupovali úspornější ty ledničky. A ty lety se natáhaly do České republiky, do Československa. Bylo to s nábytkem z Holandska a s kdečím. Takže jsme se stali takovým odpadištěm trošku. Vemte aut, kolik se sem natáhalo, že jo. Ale pořád se vymýšlí, vlastně když se tím zamyslíte, pořád se vymýšlí tlak na zákazníky, aby se zbavovali toho, co mají 4-5 let nebo 2 roky a kupovali si nový. Proč? Protože se musí vyrábět. A někdo řekne, no jo, ale ona ta pračka, dejme tomu, dneska koupíte dobrou pračku, dejme tomu za 6, za 8 tisíc, jako kloudnou pračku na praní. Ta Philco Ford stála bratru 17 tisíc, jo, tenkrát. No, Je to výrazně levné, ale proč je to tak levné? Proč? To je základní otázka. Proč je to tak levné? Jak to, že řada věcí byla nejdřív drahá a pak výrazně zlevněly? Protože ta cenotvorba neodpovídala přeci vůbec reálu. Protože spousta výrobců, kteří vyráběli tady u nás, neměla subvence, které do dneška mají výrobci tam třeba někde venku jinde. Proč se všechno skoro vyrábí v Číně? Protože prostě je tam levná pracovní síla, jsou tam levné zdroje. Proč se vyrábělo všechno tady? Nebo byla tendence tady hodně toho vyrábět? Dneska už jsme jenom montovna, protože to už je minulost, že jsme tady měli spoustu jakoby možností, jak to vyrábět. Investovali jsme do toho, měli jsme levnou elektriku, levný plyn, kterým jsme tady mohli vlastně tyhle ty věci řešit. Dneska to máme drahé, máme relativně i dražší pracovní sílu. No, tak se to všechno stěhuje tam, kde je to ještě levnější. Jinými slovy, proč je to tak levné? Kdo zaplatí ten rozdíl mezi tou pračkou, která stále těch 15 017 a ta pračka, která stojí 8, kdo zaplatí ten rozdíl? Ten rozdíl zaplatí lidé, kteří jsou vykořisťováni, a země, které se nechají brakovat nebo jsou rabovány ze zdrojů a surovin. Proto je to tak levné. Cenotvorba za socialismu prostě měla hlavu a patu. Cenotvorba za socíku, kdo je ekonom, tak jste se to učili, máte vstupní náklady, že jo? Pak máte nějakou náklady na pracovní sílu, blablabla, sečtete, máte nějakou výrobní cenu, pak máte nějakou marži, dopravné a skladovací náklady, tam už potom záleží, kdo si co jak vezme na hrb. No a na konci máte nějakou prodejní cenu. Když se nad některými výrobky zamýšlím, jak mohou být tak levné, nemohou být tak levné. Někdo musel být okraden, abych já si koupil něco levného. Tak to prostě je to úplně ve všem. Musí někdo někoho okrást, aby byl na trhu konkurenceschopnější než druzí. My jsme i za socíku dokázali být konkurenceschopní, protože jsme měli, a zase to spousta lidí nechce vědět, ale by jsme měli hodně věcí velmi lacino z toho zlého Sovětského svazu. Vemte si, jak drahá byla voda, to byla naše, jak drahá byla teplá voda, ta už se ohřívala třeba plynem, jak drahé bylo třeba, jak drahá byla jaderná elektrárna, jak drahá byla ropa, jak drahý byl plyn v uvozovkách, jo? Kolik to stálo. Měli jsme velmi nízké vstupní náklady, tudíž jsme měli velmi nízké výrobní náklady, přestože lidé si také vydělali u toho, tak ale se to prodávalo za reálnou cenu. Když prodáváte něco za reálnou cenu, tak nikoho neokrádáte. Ale ve chvíli, kdy to prodáváte očividně za dumping, tak prostě to někdo, ten dumping musí někdo zaplatit. Příklad. Je nějaké zboží v supermarketu, supermarkety, když si s někým udělají smlouvu, ono není jednoduché se dostat do supermarketu a ty podmínky, které vám tam dají, jsou dvakrát nejednoduché. Takže ti dodavatelé do těch supermarketů musí souhlasit se strašnou spoustou věcí. Třeba, že splatnost toho, co se prodá, je půl roku, tři čtvrtě roku, nebo také rok. Také rok. Tam je splatnost. Můžete si dovolit půl roku nedostávat za svoje výrobky zaplaceno? Za svoji produkci? Ale vy ani nevíte, kolik potom roce nebo půl roce dostanete zaplaceno. Proč? Všechny akce, které probíhají v tom supermarketu, probíhají na úkor dodavatelů. Jestli si myslíte, že někdo dá máslo za 29 korun, když vedle stojí 60, a že to dává ze své marže, tak pozor, většinu té slevy, když to takhle řeknu, zaplatí dodavatel. Proč? Protože oni prostě řeknou, no my to máslo tady máme už dlouho a buď si zařídíte jeho odvoz a likvidaci, anebo my ho dáme v akci. My to mají dopředu nasmluvaný, že jo, pochopitelně. No a ten dodavatel, než by ještě platil odvoz a likvidaci toho másla, nebo protože on už ví, že ho nikde jinde neprodá, tak souhlasí s tím, že třeba on má na tom jednom másle třeba 5 korun, nebo korunu jenom. A nebo nic, ale hlavně nemusí platit výlohy spojené s tou likvidací. Proto tady je spousta i obchodů, třeba jako Action, to je z Británie, takové domácí potřeby by se dalo říct. Kdo máte ve městě, tak víte, schoďte se tam podívat. Některé věci tam mají výrazně levnější, některé tam mají za stejné peníze, ale spoustu věcí koupíte výrazně levněji, než normálně v řetězcích, protože se tam prodává zboží, které nelze prodat už normálním způsobem. Tak oni ho převezou do těch obchodů rychle a tam za málo peněz, ale ještě furt za peníze, které to pokrývají, se to prodá. Takže vám to hlava nebere, no kapitalistický systém takhle funguje. Takže pokud vám, a ty jsme u těch dumpingů, jo, kdo teda zaplatí ten dumping třeba? Kdo zaplatí to, že si koupíte v tom supermarketu něco za 5 korun prostě? Teď na to koukáte, říkáte, teď už jenom dovést to sem muselo stát víc než těch 5 korun. Kdo to zaplatí? No, v tomto případě ten dodavatel. Ten dodavatel. Ty řetězce, ty nikdy nepřijdou zkrátka. Takže to, že jste si to koupili levně, to musí zaplatit. Dodavatel to pak pochopitelně musí promítat do určitých jiných položek. Třeba do mest, to znamená, že za normálních okolností, kdyby se každý výrobek prodal za rozumnou cenu, tak můžete garantovat lidem nějaký růst mest a nějakou sociální politiku a tak dále. V tomto případě vlastně nikdy nevíte, kdy dostanete a kolik peněz, takže si děláte polštáře a musíte si to všechno vybalancovávat, takže škrtíte mzdy třeba, škrtíte sociální programy pro zaměstnance a tak dále. Škrtíte výdaje spojené s tím prostředím, ve kterém ti lidé pracují třeba. A tak dále, tak dále. Čili vždycky to někdo zaplatí. Nějakou formou to vždycky někdo zaplatí. Proto v tom svém proslovu Ronald Reagan jaksi ocenil tu státem řízenou ekonomiku. Rozumíte? Havel tady na to plival. Havel tomu říkal neekonomika. Blb, kulisák, dramatik, který fakt nerozuměl ničemu než chlastu a děvkám. Tak nazýval to, co Reagan uznale jako neporazitelnou věc, kdy tento systém řízení ekonomiky třeba řekl, že pro vítězství Sovětského svazu nad Hitlerem, že toto bylo klíčové, že prostě tam byla ekonomika řízena státem. Díky tomu se to mohlo podařit. Představte si, s čím teďko bojuje Vladimír Putin. Oligarchové mu prodávají prostě jeho lidé z jeho národa, z jeho Ruska, za které on dýchá a snaží se pro to Rusko udělat maximum, tak ty potomci těch trockistů, ty oligarchové, a ti, co se, ty zbohatlíci, kteří se narodili díky Jelcinově a Gorbačovově zradě, tak ti prodávají Ukrajině to, co vlastně pomáhá znepříjemňovat život ruské armádě. Čili tam nejde všechno uřídit. Mohou to být různé vlivy různých sabotáží. Vímte si, že už jenom třeba to, že řada firem z toho Ruska odešla a přestala tam produkovat to, co oni byli zvyklí odebírat. Tak to byly výpadky prostě v nějakých elektronických záležitostech a museli si to začít dělat sami. Takže to vedlo k nějakému zpoždění, k nějakému zdržení, minimálně to nasmlouvat z Číny a podobně. Tak když máte v drápech jako stát, tak si prostě přejedete, lousknutím prstu si přejedete a druhý den máte válečnou ekonomiku. Otázka je jenom, jste rozhodli a teď jenom otázka setrvačnosti, aby to všude přenastavili, ale už na tom pracují. Už ráno pracují na tom, v každém podniku, v každé firmě, pracují na tom, aby se stali válečnou ekonomikou. Ale vy, když lousknete prstem v takovém Rusku současném, anebo v Americe, to se můžete louskat, jak chcete. Jenom ty, který máte pod nějakým vlivem, že je můžete vydírat, nařizovat, bankéři je mají svázaný úvěrama, leasingama, tak můžete touto cestou je někam domačkat. Jinak vůbec. Jako. Čili pokud stát nemá strategický průmysl a strategická odvětví ve své dikci, nemůže hovořit o nějaké národní bezpečnosti. Na to zapomeňte. Nebo o svrchovanosti. Zapomeňme na to. To vidíme den co den, sklízíme to. Přátelé, pojďme si zahrát. Teď nevím, jestli si zahrajeme veselé nebo smutně. Já nevím, tak já to teď takhle tady hodím šup.
Čel pláňou bielou šiel, v nelútostných búrkach šiel, hľada ten svoj bol.
Sneh mu bičom šľahá, tvár pláne krutá, vraz mu skúša dať svoj dar pevné puta. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj bol. Je to heroická púť snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány. Človek nemôže vstať tento boj, musí hľadať svoj bol. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom šiel, šiel, kráča pláňou bielou šiel, šiel. Nelútostný búrka šiel, šiel, hľada ten svoj bol. Šiel, šiel, zemia mena dával, šiel, šiel, neviedla ho sláva. Šiel, šiel, zvolil si svoj údel, šiel, šiel, hľada ten svoj bol. Sneh ti bičom šľahá, tvár pláne krutá, mráz ti skúša dať svoj dar pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj, musíš hľadať svoj bol. Sám, sám, za vzdialeným cieľom, sám, sám, kráčaj pláňou bielou, sám, sám, v nelútostných búrkach, sám, sám, celý život hľadaj.
Ba 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 ba
Já se trochu rozhovořil právě o tom, jak jsme tvořivý a pracovitý národ. Slováci, Češi. U Poláků vidíte, že oni asi taky jsou pracovití, ale oni jsou spíš ten kšeft, jako jo. Oni jsou jako tak obchodně a jsou vyčuraný a máme s nima ne dobré zrovna zkušenosti dějinně. Jo. Prostě Poláci nejsou Slované. V drtivé míře nejsou. A chovají se prostě tak, jak se chovají. Ale chtěl jsem ještě vlastně poukázat na to, že na konci války roztřískali nám kdeco. Kdeco roztřískali. Jo. A potom nám nabídli Marshallův plán. Čili půjčku. By jsme byli vazalové už od začátku. Už od začátku by nás měli takhle v hrsti a mačkali by nás, jak by se jim zlíbilo. Diktovali by nám. Protože kdykoliv by nám mohli zesplatnit a tak dál, tak dál, tak dál. Proto Stalin se tvrdě stavěl proti Marshallovu plánu a nakonec to tak bylo dohodnuto, že se bez něho budeme muset obejít. Logické je, že spousta pravicově uvažujících lidí i v nějakých postech a postaveních se jim to nelíbilo. Jo, vzpomeňme si, kdy zase jsem tady trošku spekuloval o tom pražské povstání, jo, tady povstání. Opravdu byly organizovaný za tím účelem, jak jsme se to učili ve škole? Nebylo to náhodou proto, aby, dejme tomu, do té Prahy, teda jak vyrazili ty Američani z té Plzně, tak aby dojeli až do Prahy a osvobodili tu Prahu. Nešlo o tu prestiž, ale šlo o vytvoření toho koridoru odchodného pro Wehrmacht, pro gestapáky, pro SSáky, pro zrádce, udavače, gaunery. To se nepovedlo. Já si dost dobře, opustím to, ale různě smýšlející lidé na konci války. Třeba Milada Horáková těžce kritizovala jako nepřijetí Marshallova plánu. Jo. Teď je otázka, jestli to kritizovala z nějakého důvodu jako rozumného, nebo to ekonomicky, anebo protože měla zájem, aby jsme byli orientovaní na ten západ už tenkrát. Spolu s dalšíma lidma, pochopitelně. Ale nechme to stranou. Marshallův plán přijat nebyl. My jsme si to prostě zařídili i bez něj. Otázka Marshallova plánu by bylo asi tak, že je úplně jedno, jestli jsme východní blok, důležité je, čí používáme peníze, komu splácíme a kdo nám diktuje v době, než to zaplatíme. Čili já to kvituju a bylo to velmi rozumné, že to nepřijalo. Jo, byl to pot a krev našich dědů a tatu, který to museli zvládnout. Ale zvládli to. Potvrdili, jak jsme silný národ Čechů a Slováků. Takže pojďme k dalšímu tématu. Zde připravil něco? Pojďme si to pustit.
Vydejme si teď Hindustan Times na bojiště ukrajinská. A podívejte se, to je úplně nové video, zveřejněno před 34 minutami. Přiznává Ukrajina porážku, Rusko dosáhlo všechny klíčové cíle, dosáhlo hodně. Velké přiznání Kyjeva, tedy je to tedy ústy velvyslance ve Spojeném království. Dosáhlo Rusko svých válečných cílů na Ukrajině. Ale než si dopustíme, tak se podívejme krátkým takovým prostřihem na naše CNN Prima News. Webová stránka CNN Prima News, která se jmenuje Nejaktuálnější zprávy. Online, drtivý úder Ukrajinců. Sestřelili jsme 8 dronů a zasáhli důležitý vojenský objekt. Někdo tvrdí. Hlásí to Ukrajina. A tak je to se CNN Prima News každý den. Prostě Ukrajinci jdou od úspěchu k úspěchu. Já nevím, jak je to dlouho bude ještě bavit, proč prostě těm lidem našim neřeknou realitu. Ať Ukrajina klidně vítězí, podle mne, ať tu válku vyhraje. Ale k čemu takovéhle zavádějící informace? To teda opravdu nechápu. A u CNN Prima News je to prostě specialita každodenní. Tak a teď se vrátíme k tomu článku. Promiňte, k videu, samozřejmě. Tak si to pusme. Ukrajinský diplomat připouští, co všechno dosáhlo Rusko. Prostě, že dosáhlo hodně. Je to přiznání porážky od ukrajinské vlády? Ve velkém přiznání nebo připuštění ukrajinská vláda vyhlásila, že Rusko dosáhlo svých cílů na Ukrajině. V interview pro časopis Newsweek ukrajinský velvyslanec ve Spojeném království Vadim Pristajko napadl Západ pro příliš velké sázky na protiofenzívu, zatímco Rusko okupuje ukrajinské oblasti. Čili, že Západ prostě vsadil na příliš mnoho na tu protiofenzívu, která se zatím uskutečnila. Kyjevský velvyslanec říká, že je tady nezdravá obsese, tady vládne okolo té plánované protiofenzívy ukrajinského národa. Proti Rusům samozřejmě. Ukrajinský představitel připustil, že Rusko vyhlásilo významné cíle, válečnou kořist, přímo to tady nazývají, tedy významnou válečnou kořist, že Rusko dosáhlo. Veškerá důležitost protiofenzívy, my jsme na ní dali všechny, do ní vložili všechny naše naděje, což je velmi nezdravé. Takže ta důležitost zas asi není taková. Pokud se něco pokazí, anebo to není dost úspěšné, a co znamená dosti, tak lidé budou vždycky tíhnout k těmto takovýmto výmluvám. Lidé, i tedy šéfové, úředníci státní, tak oni budou říkat, že o tom věděli, co se stane, ale nyní musíme sednout ke stolu a jednat, o něčem jednat. Je ten Vadim Pristajko, ukrajinský velvyslanec pro časopis Newsweek. Můžete argumentovat, že oni, tedy Rusové, dosáhli hodně. To je to, proč oni mohou nyní jednat. Jednání budou znamenat, že Ukrajina bude muset trhat nebo koukat se jenom na nízko visící ovoce. Tak nemusíte být žádný genius, abyste pochopili, co bude od nás žádáno, přinejmenším Krym. Podle zprávy ukrajinský existenční boj již stál tisíce životů, ekonomika je devastovaná a téměř 20% území země je okupováno. Ukrajina se obává, že pokud se boje zastaví nyní, Rusko udrží kontrolu nad tím pozemním mostem, které tvoří okupované území při Azovském moři a vede až k hranicím s Krymem, až k ukrajinským hranicím s Krymem. To znamená, že se Rusové, ruské území, to základní velké území, propojí pozemní cestou s Krymem. Pristajko připouští, že to samé, nebo jenom toto, že pouze toto tvoří obrovský úspěch pro Kreml. Ukrajinský prezident Zelenský ale jasně dal najevo, že není žádná naděje, pro mírové rozhovory s Ruskem, pokud Rusko stále drží svoje jednotky na ukrajinském území. Kyjevská generalita údajně vložila všechna svá vejce do jednoho košíku, a to je jarní ofenzívy, čili vsadila všechno na jednu kartu, bychom řekli nás. A to na jarní ofenzívu. Oni doufají, že to vytvoří základ pro ruský kolaps a ukrajinské vítězství ve válce. No, tak vidíte, zajímavé. Už by to mohlo konečně skončit.
Tak to bylo takové jedno video z té Ukrajiny. Zprávy. No, samozřejmě, že Hitler a jeho Wehrmacht také v podstatě vítězil. Tak dlouho vítězili, až nakonec vlála sovětská vlajka na Reichstagu. To prostě nemůže jinak skončit, než a čím dřív se budou snažit podepsat příměří, tím lépe. Ovšem, Magor svetovanej si myslí, že Rusové opustí ta území, která vyčistili od těch banderovských tlup, který tam vraždili civilní obyvatelstvo. Takže se stáhnou pryč, aby se o něčem s ním bavili. Na ně žádný domluvy neplatí. Svetovanej, zhákovaný Magor prostě nemůže... To je navíc ještě v situaci, kdy Porošenko, jak on se jmenoval, vypadlo to slovo, to jméno francouzské, Holland, Merklová, normálně přiznali, že minské dohody nebyly dohody, které chtěl Západ kolektivní a Ukrajina dodržovat. Že to prostě byly jenom byl akt oddálení a získání času pro vyzbrojení Ukrajiny. Za těchto okolností si tenhle ten Magor myslí, že Vladimír Putin bude něčemu a někomu věřit? Jedině síla toho, co jim tam předvedli, může přimět někoho k vyjednávání. A Zelenský to nebude. Zelenský ho prostě odstraní jako překážku na cestě k míru. A kdo ho odstraní, já nevím. Ale věřte tomu, že bude odstraněný. Jeho zarputilé odmítání jakýchkoliv mírových jednání. Tady nikdo neříká, že Vladimír Putin a Kreml chce spolknout Ukrajinu. Jde o 20% nějakého území. Jde o 20% území Ukrajiny. O 20% území poraženého státu v podstatě. Ale proč poraženého? Protože oni se chovali jako agresor vůči ruským mluvícímu obyvatelstvu. Chovali se jako fašouni a náckové. Chovali se tak, protože jima jsou, jo, protože to je fašistická chunta. Ale s takovýma se nedá vyjednávat. O čem se s nima chcete vyjednávat? Takže hold, bohužel, snaha Číny o nějaké mírové aktivity, tak dneska se do Číny všichni trefují, jak se to bude dovolit Čína navrhovat nějaké mírové ujednání. Slyšeli jste, že by Amerika nebo kdokoliv jiný, nebo že by NATO se snažilo dosáhnout míru? Nikdo nechce dosáhnout míru. Oni se odkopali v tom, že jim šlo vždycky jenom o to vést tam válku. Akorát si mysleli, že to bude trochu jinak. Mysleli si, že to Rusko biologickou zbraní napadnou v chaosu a zmatku a v totálním oslabení, tak ho pak vojensky dodělají. Poslední rána do vazu z milosti. Takhle to měli naplánované. Jenže narazili, že jo? A to ještě Rusko nepoužilo všechen svůj vojenský arzenál. Na to pochopitelně, protože to je válka na Ukrajině, do posledního Ukrajince, tak na tu pomlčka Americe je úplně putná, kolik tam zahřve těch Slovanů, protože přeci jde o to vyvražit Slovany, ne? Takže od tam teď nemůžeme čekat jakékoliv mírové návrhy. Od Moskvy mírové návrhy nikdo nechce, protože přeci Moskva je ten hnusný agresor, ty teroristi, jak oni si snaží někde furt jakoby hlasovat o tom. A když Andrej Babiš mluvil o míru, tak ho tady zesměšňovali, že by použil své dobré vztahy s některými politiky v Evropské unii a že by je požádal, aby začali už konečně jednat o míru. Tak se mu tady smáli od médií a nějakých zrůd politických, se mu všichni smáli. Co to je za diplomatický status a co to je za diplomatickou etiketu, když mír je zakázané slovo. A to nám tady chtějí cenzurovat, tato verbež, který smrdí slovo mír, ty nám tady chtějí vykládat, co jsou hodnoty a co je a co není trestné, kde berou tu drzost. Vždyť je to odpad společnosti. Ten, kdo nechce mír, je odpad společnosti. Protože kdyby chtěli mír, tak by poslouchali, co jim říká Vladimír Putin. Poslouchali by, čemu se zavázal Západ, když šlo o sjednocování Německa. A teď Čína obklopená americkými základnami. Rusko obklopené americkými základnami. A oni se divějí, že Rusko nechce mít za hranicema americký základny. Oni se tomu diví. Tak jsou tak omezení, hloupí nebo sfašizovaní. Ale co je to, že oni jsou takoví, to my víme. Ale že mají mezi lidmi tolik přívrženců, který ještě tomu tleskají a dělají sbírky na tank pro Ukrajinu. To je smutný. To je smutný. A že tady jsou státní zástupci nebo policisté, kteří tady vyhrožují procesama, které jsou ryze účelové, to je ubohost. To je ubohost. Ale odpovídá to přesně tomu stavu té společnosti. Sfašizovaná společnost už z covidu pokračuje dál. A lidé si myslí, že čím víc Ukrajiny, tím víc úspěchu. V Rakousku na protest, když Zelenský vystupoval, tak odešli poslanci a nechali tam po sobě vzkaz. Jednoznačný, jasný vzkaz. S Ukrajinou souvisí také toto. Českého bojovníka na Ukrajině viní zrabování. Hrozí mu 20 let vězení. Policia obvinila českého žoldněra, který bojoval na straně ozbrojených sil Ukrajiny, zo služby v cudzej armádě a rabování. Hrozí mu 20 roků vězení. Dozorujeme trestné stíhání jedné fyzické osoby pro spáchání přečinu služby v cudzích ozbrojených silách a zločinu plienenia v priestore vojnových operací, povedal médiám štátní zástupca Martin Bielý z vrchného štátného zastupitelstva v Praze. Podle informací médií se jedná o 26-ročného Filipa Simona, který působil koncem marca minulého roka jako žoldněr v ukrajinském prápore Karpatská Sič. V rozhovore pre portál Zoznam zprávy se sám přiznal, že kradol v opuštěných domoch nedaleko předměstí Kyjeva, přičem podle něho to robili všetci žoldněry. Já jsem se riadil tím, co mi bylo povedané. Veliací dôstojník mi povedal, že vojnová korist je vojnová korist. Nerobili jsme nič, čo by nerobil někdo jiný. Spätne uznávám, že to asi byla blbost, vyhlásil muž. Priznal, že si z jedného domu odnesol strieborné investičné zliadky. Byla to kompletná sada striebra, asi tak 12 kusov. Byly zastavené v plaste a bola k ním krabička s certifikátom ukrajinskej banky, uviedol. To bude víc případů. Pochopitelně všimněte si, že hned se k tomu přidává trest za službu v cizí armádě. Nejdřív to byla taková ta takřka národní hrdost, že se jde bojovat. No a potom, když je problém, tak mu to spočítají se vším všude. Mám tady takový vtípek, aby jsme nezapomněli být veselí. Hele, už se někdy v historii z nějaký země, kde zuřila krutá válka, vyváželo ve velkým obilí a vejce? Nějak si to nemůžu vybavit. Už jsme se nad tím také podivovali, že? Je tady úsměvné vyjádření Marie Agnes Strack-Zimmermann, předsedkyně obraného výboru Bundestagu. Ta tvrdí, že ani jeden evropský voják nevkročí na území Ukrajiny. Bundestag. Tak to jo, děvče. Ty už tam dávno jsou a dávno tam operujou. No a... Pak tady mám ještě jednu informaci... Další trestní obvinění proti von der Leyenové kvůli obchodům s vakcínami Pfizer. Pro předsedkyni Evropské komise Uršulu von der Leyenovou by mohl teď být vzduch řídký. Frederik Baldan podal začátkem dubna k belgickému soudu v Bruselu žalobu na von der Leyenovou. To je vlastně potomek nacistické rodiny. Další žalobu podalo sdružení Bon Sense k odsouzení presumpce úřadu a zneužívání titulů, ničení veřejných listin a nezákonné advokacie a korupce. Von der Leyen tím odmítal zveřejnit zprávy mezi ním a Bourlou. Orgány EU se je také snažily zakrýt chatrnými výmluvami. Současné žaloby u obecných soudů jsou naproti tomu jinak, jsou namířeny proti předchozímu odůvodnění Komise EU, že SMS nebude zveřejněna, čili je to konkrétní kauza. Trošku mi to připomíná, a to se bude časem zase množit, když se humanitárně bombardovala Jugoslávie, tak balkánská řeznice Madame Albrightová nejenom, že zatajila v Radě bezpečnosti, zatajila zprávu nezávislých pozorovatelů, která byla velmi tlustá, a vlastně vypovídala o tom, že všechny ty akce, na základě kterých mělo být ten zásah proveden, takže byly vlastně akcemi pod falešnou vlajkou a že to byly vyložené provokace žoldnéřů, kteří se pasovali do role těch, kteří pod jakoby falešně tam napadali ty obyvatele, tak, aby to vypadalo, že to byli albánští, kosovští Albánci a já nevím, kdo všechno. Nakonec o tom natočil film pan Dvořák Srebrenica. Ten dávali dokonce na ČT2, pustili ho a pak se asi trhali vlasy, protože to tam bylo celé rozkryté, jak to tam vlastně chodí. No ale Albrightová pochopitelně v tom měla smočený rypák, protože tam vedla obchod ohledně telekomu, Takže extrémním způsobem vydělala na zobchodování srbského Telekomu a potom pochopitelně ve velkém se obchodovalo s lidskými orgány. A to samé na Ukrajině. Na veliko se obchoduje se zbraněma, to znamená, že asi 70% zbraní, které jdou na Ukrajinu, tak jsou nalézány v Africe, různě po světě, na místech, kam by se oficiálně zbraně nemohly dostat. To znamená, že vzkvétá ukrajinský černý trh se zbraněmi a my všichni tady platíme ty zbraně, se kterými oni dál obchodují. A co je nejhorší, že jsou vyzbrojováni zase nějaké zrůdy, které budou dělat různě po světě neplechu. Takže ty zbraně končí, řeknu, v nepovolaných rukách. To bude mít svoje dozvuky, to bude mít svoje pokračování, jo? Takže nedělejme si iluze. Pravděpodobně ten kolektivní západ se chystá rozvrátit zbytek světa tím, že různé teroristické organizace a různé hodně pochybné uskupení jsou vyzbrojovány přes Ukrajinu. Víme, že Afrika stojí za Ruskem. Afrika se jednoznačně vyjádřila, že Rusové dekolonizovali Afriku, ale udělali to tak, že je nenechali na holičkách, že Rusko je zásobuje potravinami a díky Rusku není v Africe hladomor. Rusové to dělají i na úkor, řeknu, financí, to znamená, že ne za všechno je zaplaceno. Čili řada těch dodávek je v podobě humanitární pomoci. Jak jinak to nazvat? A když Vladimír Putin navštívil Chersonskou oblast, tak říkal v tom rozhovoru, že je vidět, že tam je spousta pracovitých lidí a ti pracovití lidé žijou, přestože jsou pracovití, tak žijí velmi skromně. Viděl tam, říkal, že neviděl dlouho tolik žigulíků starých po ulici jako tam a hned to zadával svému ministrovi, že je zapotřebí vypracovat speciální program pro obyvatele této nové části Ruské federace, aby se jejich životní úroveň rychle zvedla. To je důležité. Víte, vůbec není, my nemusíme se bavit o Vladimíru Putinovi jako o nějaké ikoně. Po ovoci poznáš je. Zatímco jeden je buď svetovaný, anebo jezdí a žebrá peníze pro své nacistické oddíly, peníze a zbraně, se kterými obchodují a peníze vyváží si do zahraničí. Čelí obvinění, že zpronevěřil 400 milionů dolarů, tak druhý, to je Vladimír Putin, tvoří na tom území, která se přiřadila k Ruské federaci dobrovolně na principu řádné legislativně provedené operace přesně podle zákona, tak přemýšlí, jak zlepšit životní podmínky těch lidí, kteří tam zcela bezpečně jich zlet strádali díky tomu, že byli okupováni tou ukrajinskou banderovskou bandou. Čili to je gosudar. To je prostě záruka toho. Proto říkám, tady v České republice není důležité, kdo nakonec sestřelí vládu psychopatů. To není důležité. Ale velice citlivě musí potom být zváženo, komu a za jakých okolností bude dána důvěra provést nápravu. To totiž nebude vůbec jednoduché. A vidíme, že pětidemolice kašle na nějaký svůj volební program. Kašlou na něj. A ještě se tomu vysmívají. To znamená, že bude potřeba, aby ti dotyční opravdu dali záruky toho, že jim jde o nápravu věcí společných, veřejných. A ne, že jim jde zase o koryto. Aby dál vykonávali to, co jim nařídí americká ambasáda. To ne. Takže to bude důležité. Potom je potřeba se opravdu tomu věnovat a začít se ptát, kdo je kdo, kdo kým je instalován. Potom ano, teď ne. Teď to není důležité. Říkáte-li si, no dobře, sestřelí se vláda, a co dál? Tak bude bezvládí. Na rovinu, kdyby vláda nezasedala a bylo bezvládí, tak je to lepší stav, než když zasedá a neustále z ní padají ty strašné věci, které potom jdou do parlamentu. Nevím, jak to dopadlo, včera snad předložili těch 40 miliard místo na bydlení, takže to půjde zase na Ukrajinu. Oni už neví, co by ukradli. Myslíte si, že jsou tak hloupí a valí tam ty peníze jenom proto, že jsou tak proukrajinský, že jsou ukrajinofilové? Jasně, že ne. Z toho všichni mají, všichni se dělají z těch peněz. Oni je kradou před našima očima. A hrajou si na Bůh ví co. Ale jediný jejich zájem je z těch peněz co nejvíc ukrást. Proto šmykli důchodce a ostrouhají úplně všechno a na Ukrajinu povalej peníze. Proč? Protože to je černá díra a skvělý rozdělovník pro všechny. Nejde o nic jiného než o kradení peněz, o tunelování peněz. O nic jiného nejde, věřte tomu. Ukáže se to, bude to zmapovaný a já věřím, že ty zrůdy půjdou před soud. Že jim budou zabrány ty majetky, co mají, že jim ty konta obstavějí a že aspoň část těch peněz se podaří zachránit. A víte co? I kdyby jsme z těch peněz nezachránili vůbec nic a jenom se začalo konečně pracovat na svým, pro sebe, pro nás, tak věřím tomu, že jsme natolik silní, se z toho dostaneme. Když jsme se dokázali zvednout z prachu po druhé světové válce, kdybychom se nezvedli i z těch srágor. A pokud se podaří, že zhyne celý ten západní bankovní systém a nebudeme zatížení nějakýma splátkama nebo nějakým vracením bezcenných papírků, které si někdo tiskne, jenom proto, že se jmenuje Fed a my všichni tomu Fedu platíme jak mourovatý. To je totiž další princip. Ne, je to korporátní fašismus, ale je to bankovní fašismus. Bankovní fašismus. Jediní, kdo jim na to nešli, jsou pochopitelně ty země, kde bratr bratru bezúročně. Bratr bratru bezúročně. Úrok je jenom záležitost lichvy. Úrok je vyjádření nepřátelství vůči tomu, komu ten úrok dávám. Když někomu půjčím peníze s úrokem, tak tím úrokem mu dávám najevo jeho podřazenost. Já jsem někdo a ty mi za to budeš platit. No. Korespondenční volbu by chtěli ty naši papaláši. nejspolehlivější způsob, jak si opravdu ukrást jakékoliv volby. Zajímavý příspěvek jsem četl na, teď nevím, jestli to bylo na Otevři svou mysl. Místo přísežné prohlášení učinil u... Jo, tady jsem to vlastně četl, teď nevím, v kterém pořadu. Jestli jsem to četl, teď jsem to trošku se zmatený, ale vojenský pracovník v Itálii svěřil do rukou jednoho z italských advokátů, soudců, svěřil místopřísežné prohlášení o tom, jak falšoval, jak překlápěl v nějakém vojenském programu, který obsluhoval při americké volbě, jak překlápil Trumpovo hlasy na Bidena. Nebyla to otázka Itálie, bylo to v mnoha dalších zemích. Nebyl jeden von v té Itálii, bylo jich víc. To asi umíme představit. No pochopitelné je, že byl řízen americkou ambasádou. Teď nevím, jestli už je v nějakém ochranném programu, protože pochopitelné je, že to místo přísežné prohlášení, když u toho nebude ta osoba, tak se zase lépe bude jaksi dehonestovat a znevěrohodní se lépe. No ale to víte. To jsou věci, které se ví a pak je jenom otázka toho průběhu, jak to bude realizováno. Tak, mám tady. Šéf Pentagonu Austin přistává v Německu a připisuje... Šéf Pentagonu Austin přistává v Německu a připravuje se na setkání se členy NATO, na kterém se budou projednávat nejnaléhavější potřeby Kyjeva. Podle Austina se více než 40 členských zemí a partnerů NATO sejde k jednání o pomoci Zelenskému na letecké základně NATO v Ramsteinu v západním Německu, kde se konají schůzky sponzorů Kyjeva, na něž se projednávají dodávky zbraní. Už to, co jsem tady přečetl, jednoznačně vede k tomu, aby jsme se zamysleli, kdo vlastně tu válku s tím Ruskem, kdo ji tam rozmdýchává, kdo ji udržuje. Proč tady není napsáno, že se sejdou, aby projednali strategii na mírové ujednání a tak dál. Na mírové urovnání toho, co je na Ukrajině. Protože to je kontinuální nacisticko-fašistická záležitost, strategie, kterou měli naplánovanou a jenom Vladimír Putin do toho tak trochu hodil vídle. Od začátku jim šlo o to napadnout Rusko, zničit Rusko a pokračují v tom dál. Vladimír Putin je varoval, žádal, vysvětloval. Nic. Takže co k tomu dodat? Prostě to je na to, aby někdo už konečně to napsal na plnou hubu, jak se říká v těch novinách, aby někdo řekl, ano, NATO je militantní válkychtivé uskupení, očividně z toho všeho, co tady už máme rok před sebou, rok a půl skoro, máme tady před sebou, nebo rok a čtvrt, můžeme jednoznačně potvrdit, že NATO válčí s Ruskem na území Ukrajiny, že Vladimír Putin měl pravdu, že musí tu operaci udělat, jinak, že se dostanou do situace, kdy bude pozdě. A tak dál, a tak dál. Bohužel. Tak. To je masakr. Toto je odkaď. Tady jste mi poslali takový stream. ODS 30 let, jo. čemu vám musím pogratulovat, je silný lídr. Říkám to znovu, silný lídr. Kdybychom možná před 5 lety, Petře, odpust mi to, o Petrovi Fialovi mluvili ve veřejném prostoru, jako o silném lídrovi, tak mnozí vševědoucí novináři, mnozí vševědoucí politologové a komentátoři by se možná trochu ironicky ušklíbali. Je nějaký silnější lídr politické strany v České republice v současné době než Petr Fiala? Je tady nějaký větší státník, který předvedl konečně svojí cestou na Ukrajinu, kterou nám roztomilým způsobem oznamoval, trochu vyděsil bezpečnostní složky naší země, ale zvládl to. Tak v téhle chvíli Petr Fiala vrátil do české politiky a já mám pocit, že od Havla poprvé závan státnickosti a za to patří poděkování. Tak to je ze sjezdu, řekl to Rakušan o Fialovi, je to ze sjezdu k 30 letům ODS. Normálně vytáh tu hlavu z té řiti a má tam kroužek až na těch fousech. Roztomilej Vít Rakušan, zločinec a gauner, co si budem povídat. Oni jsou jeden jako druhý. Tak to je státník. Prosím, to je státník. To je projev státníka o tom, jaký je to velký státník, ten Petr Fiala. Tempem 2 miliardy denně zadlužuje tuto zemi. 2 miliardy denně je rychlost zadlužování této země. Ne spotřeba, ale zadlužování této země. A on si dovolí o něm říct, že to je státník. Tady už opravdu může být státník úplně každý. Vlastně každý ne, jo. To asi ne. Jo. To je masakr. No nic, tak já se podívám, ty, jsem si něco poslal do toho. Do pořadu, jsem na to mám zapomněl, ježiš, že mi to tam naskočilo, doufám, že mi půjde. Včera mi nešel vůbec tady spustit mail, dneska koukám, že to docela fachčí. Tak, ježiš, ten čas hrozně letí. Aktuálně do pořadu, šupé. Jo. Tady jedno videjko, které doufám, že si stihneme pustit. Tak. Poslouchejte dobře.
Vážení přátelé, vítám vás u svého dalšího videa. S vámi Jakub Zíba a dneska vám řeknu, jak se dostat do Ruska a případně jak se dostat do Ruska dlouhodobě. Před samotnou cestou do Ruska je potřebné získat vízum. Víza existují různá. Pracovní, studijní, soukromá, turistická a další druhy víz. Ty pak se dělí na jednostupové, dvoustupové a vícestupové. Veškeré druhy víz se vydávají ve standardní době. To znamená, expresní podání je vyřízeno od 3 dnů a standardní podání je do 7 až 12 dnů, to záleží na druhu víza. Kvůli Evropské unii jsou nyní ruská víza dražší. Ceny se pohybují v řádech 1000 korun. Vízum si lze vyřídit v ruském vízovém centru v Praze. Vízová centra v ostatních městech, jako je Brno, jsou nyní zavřená. Odkaz na vízové centrum najdete v popisku videa. Ještě před získáním víza je ovšem nutné obdržet pozvání. Pozvání vystavuje občan Ruské federace, firma, univerzita či turistická firma. Záleží, s jakým účelem jedete do Ruska. Také je nutné si vyřídit cestovní pojištění. Obyčejně zdravotní pojišťovny nabízí pro své pojištěnce různé slevy. Pojištění pak musí platit v Rusku na dobu plánovaného pobytu. Existují také firmy, které tohle za vás všechno můžou vyřešit. Určitě na internetu najdete. Já tady nechci zmiňovat žádnou firmu, protože s nimi nemám žádnou osobní zkušenost a nemůžu tedy garantovat serióznost či jejich kvalitu. A jak se tedy do Ruska dostat? Dnes kvůli západním sankcím do Ruska žádná letadla ze zemí EU nelétají. Pokud tedy chcete využít pouze leteckého spojení, je tedy nutné letět přes nějakou zemi mimo Evropskou unii. České republiky a ze Slovenska jsou pravděpodobně nejpohodlnější 3 následující varianty. První možnost je letět přes Srbsko se společností Air Serbia. Cena za letenku z Prahy do Moskvy tam i zpět stojí přibližně 32 850 korun. Pro Slováky je zřejmě lepší přijet do Vídně a odtud následně letět do Moskvy. V takom případě by letenka tam i zpět stála přibližně 1074 euro. Další možností je letět přes Turecko se společností Turkish Airlines. I toto je však bohužel drahá varianta. Z Prahy do Moskvy se zpáteční letenky pohybují okolo 29 800 korun. Z Vídně do Moskvy by byla cena přibližně 1116 euro. Z Turecka do Ruska je pak také možné letět s Aeroflotem. Cena ovšem nebude o tolik nižší. Letecky se tedy jedná o nejpohodlnější formu cestování, ale bohužel také velice drahou, což asi nebude pro většinu lidí dostupné. Obdobně lze létat také přes jiné země, například Arabské Emiráty, Egypt nebo Arménii. Cestu však lze také nakombinovat. Část letět a část jet autobusem. Velice pohodlné je cestování přes Estonsko. Letecky z Prahy do Tallinu s přestupem ve Varšavě cesta vyjde přibližně na 5000 korun tam i zpět. Následně v Tallinu nasednete na autobus společnosti Lux Express, který vás doveze až do Petrohradu. Autobus tam i zpět stojí přibližně 1840 korun neboli 79 euro. Celkově se tedy z Prahy do Petrohradu touto cestou tam i zpět dostanete za necelých 7000 korun. Tento způsob přepravy bude ovšem od léta na 2 až 3 roky nedostupný. A to kvůli opravě mostu, který je zároveň i hraničním přechodem. Zatím není jasné, odkdy konkrétně a bude-li nějaká náhradní cesta. O tom bych vás potom informoval. Pěkné video také nahrál Jan Buzek na kanál Zakázané vzdělání, kde hovoří o cestování do Ruska přes Kaliningrad a také o tom, jak si založit ruskou platební kartu. Odkaz na toto video najdete v popisku pod mým videem. Mnozí mi také píšou, jak se dostat do Ruska trvale. Co se týká přestěhování do Ruska, tak to je velice těžké již kvůli zmiňovanému vízu, které je časově omezené a prodlužovat lze pouze některé druhy víz. Nejjednodušší způsob je začít studovat na ruské univerzitě, což ale pro již pracující lidi není vhodná varianta. Cizinec může pracovat, ale pouze ty dny, kdy nemá výuku. Další způsob je odjet za prací. Práci je ovšem nutné získat předem, protože zaměstnavatel vydává pozvání, které je nutné k získání pracovního víza. Asi by bylo možné do Ruska přijet jako turista, domluvit si práci a následně přijet znovu i za prací. Známý portál s nabídkami prací například hh.ru. Také doplním, že je potřeba umět rusky a ideálně mít vysokoškolské vzdělání. Co se týká povolení k dočasnému pobytu ve smyslu razítka v pasu, opět nejdříve musíte být v Rusku a mít platné vízum. Následně obdržet kvótu nebo splnit jiné zákonné podmínky pro získání dočasného pobytu. Například mít rodinu v Rusku nebo studovat. Povolení k trvalému pobytu se pak dostává na základě povolení k dočasnému pobytu. Ruské zákony jsou v tomto ohledu velice přísné. Odjet do Ruska tedy v uvozovkách jen tak není bohužel možné. To bude pro dnešek vše a doufám, že jsem odpověděl na vaše časté dotazy. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr a sdílejte. Na ulici už začíná být pěkné počasí, proto se v dalším videu podíváme po ulicích Volgogradu a podíváme se na různé památky. Děkuji za zhlédnutí a brzy na viděnou.
To byly dotazy, které byly kladené tady. Takže můžete si najít pochopitelně na YouTube, jak se dostat do Ruska. Tam pak máte další videa tohoto chasníka. Zajímavé informace zase jinou cestou, než to bývá zvykem. Já jsem ještě zapomněl na jednu věc. 19. dubna i Slovensko přistoupilo k zákazu dovozu obilí. Jenom Česká republika je tedy svorna v tom, že Petr Fiala, státník, od Havla konečně někdo, kdo si zaslouží naši úctu a pozornost, tak nám dopřává pesticidy, které můžou zabít naše miláčky, myslím tedy tím naše zvířectvo, ale také můžou výrazným způsobem poškodit naše zdraví. Je vidět, že opravdu v ODS je to jeden specialista a magor vedle druhého. pomalučku se budeme loučit, protože čas se nachyluje. Ty dvě hodinky, přiznám se, utekly docela velmi rychle. Venku ještě svítí sluníčko, zpívají ptáci, nádherný den, takže ještě půjdu chvilku poběhat s Eliškou, která začala jezdit na kole a docela si jí to daří. Tak ještě spolu trošku potrénujeme a budu se těšit, že zítra bude snad nepršet, ale i tak máme tady jaro a je potřeba vnímat ty rozkvetlé stromy, pučící listy na stromech, příroda, která startuje do krásného svého produktivního zase života. No a budeme si to užívat až do podzimka, takže všem, kteří soucítíte a jste navibrovaní na to jaro, kdy na jaře se spousta nových věcí rodí, tak jsem rád, že jsme spolu u toho. Takže mějte se krásně, uslyšíme se v pondělí a do té doby je vám k dispozici pochopitelně zase tady Svobodný vysílač se všemi studii i s pořady, na které doufám máte chuť. Takže mějte se krásně a s jednou písničkou od Alexandrovců společně s Davidem Krausem se loučí ze studia Midgard, jak jinak než Petr Václav.
Oh yes, I'm the great pretender, pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh yes, I'm the great pretending, a drifter boy of my own. I play the game, but to my shame, you left me to dream all alone. To hear is this feeling or make.